Nasledujú si vyšite sa Džirma. Баткенде облыстық телекомпания эфирге чықпай қалды.
Себебі мен мұны так айтып беріп өткенмін, өйткені біздің ошо именно көрерүші специалист отпускқа кеткен да.
Журналист Сырғақ Абдылдаев Кыргызстаннан башка жакка башпаанек издеп кеткенин, чекарасыз кабарчылар уюму Кыргызстан үчүн сөз эркиндиги үчүн начар кабар деп атады.
Кеңириде бул албетте Кыргызстандагы сөз эркиндиги үчүн өтө жагымсыз кабар. Соңку бир жыл ичинде жагдай улам начарлап отурганына күбө болдук.
Пулдун күчү менен окуган студенттен келечекте кандай адис чыгат?
Элдер акча берет турганда биз да беребиз. Жүрөт кан эле аксакалдар жүрөт, ата энелер жүрөт. Алардан биз кембиз.
Алдыда ушул жана башка темаларга токтолобуз. Бүгүн 15 август ишемби, ОВОдо кечки азаттык берүүсү. Прагадагы студияда Төрөк Кудуров. Саламатсыздарбы? Алгач Бишкектен акыркы кабарлар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Саур Абдымомунов.
Саламатсыздарбы? Аликбек Жешенкулов ооруканага жатты. Бул тууралуу азаттыкка экс-министрдин аялы Айдай Жешенкулова билдирди. Учурда Воронцовка ооруканасында дарыланып жаткан Аликбек Жешенкуловко үй бүлө мүчөлөрүнөн башка эч ким менен көрүшүүгө жана сүйлөшүүгө тыюу салынган. Аялдын айтымында Жешенкуловдун абалы азыр канааттандырарлык. Экс-министр жана оппозициялык саясатчы кызматынан кыянат пайдаланды. Түрк ишкерин өлүмүнө тиешеси бар деген айыптардын негизинде быйыл 9 мартта Коопсуздук комитетинин камагына камалган. Ага каршы козголгон кылмыш иштери боюнча 1 май райондук сотунда иш каралууда. Бишкек репортер гезити багытын өзгөртпөйт. Бул тууралуу азаттыкка гезиттин жетекчиси Султан Каназаров маалым кылды. Анын айтымында учурда аталган гезиттин экинчи кызматкери Сырғақ Абдылдаевдин өмүрүнө олуттуу коркунучту улуп, башка өлкөгө башпаанекке качканына карабай гезит жайкы салуудан соң 4 сентябрдан баштап мурдагыдай эле саясий темадагы курч макалаларды жарыялай бермекчи. Бишкек репортер гезитинин мурунку серепчиси Сырғақ Абдылдаев ошол жылдын март айында 21 жолу белгисиз адамдар бычак уруп кетишкен, соңку кезде өзүнүн майыптыгы үчүн тил кат жоголтуп жүргөн журналисттин артынан аңдуу түшүп, коркутуу телефон чалуулар болгон. Журналист Сырғақ Абдылдаев жубайы менен 1 мурун Кыргызстандан чыгып кеткен учурда ал чет өлкөлөрдүн биринде өзүнө башпаанек сурап жатат. Былтыр болсо аталган гезиттин дагы бир журналисти Хабира Мажиевага да коркутуулар болуп, учурда Европада башпаанекте жашап жатат. Башка кабарлардан эски үйлөрдү бузуу тууралуу токтом кабыл алынды. Өкмөттүн бул токтомуна ылайык өлкө аймагында калктуу турумдардагы авариялык жана жашоого жараксыз болгон эски имараттарды бузуу иретинин мөөнөттөрү жана жоболору иштелип чыкты. Өкмөттүн баса сөз кызматы тараткан маалыматта адамдардын өмүрүнө жана ден соолугуна болгон коопсуздук талаптарын аткаруу максатында жашоого же турууга жараксыз болуп калган имараттарды категорияларга бөлүп, бузуу, капиталды оңдоп түзөө жана реконструкциялоо бирдиктүү иш-чаранын негизинде жүргүзүлөт. Токтом 2010 жылдын 1 январынан баштап күчүнө кирет. Акыл Инвестбанк кайрадан ишке киришти. Улуттук банктын август айы үчүн чыгарылган жарыялоосуна ылайык, учурда өлкөдөгү 21 коммерциялык банктардын катарына жаңыдан ишке кирген Акыл Инвестбанк кошулган. Аталган банктын башкы кеңсеси Москва жана Манас көчөлөрүндө орун алган Кыргыз Кредит банктын мурдагы имаратынан жай алды. Бир нече жыл илгери улуттук банк тарабынан Акыл Инвестбанктын лицензиясы чакырылып алынган болчу. 8 диний мектепте окутуу жаңы ыкмада жүрөт. Бул тууралуу Борбор Азиядагы Евразия корунун долбоорлор боюнча менеджери Назгүл Асанкожоева билдирди. Анын айтымында инновациялык ыкма менен окутуу пилоттук 8 диний мектепте жүргүзүлмөкчү. Программанын негизги максаты болуп, диний мектептердеги усулдук сабатсыздыкты жоюу, мугалимдерге заманбап окутуу ыкмаларын жана диний сабактардын башка предметтер менен байланышын үйрөтүү саналат. Төрөгул.
Чоң рахмат, Алатоо кабарлары менен Бишкектен Саур Абдымомунов тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Ооганстанда жардыруудан кеминде 7 адам набыт болду, 91 киши жаракат алды. Жарылуу НАТОнун аскерий башчылыгына жакын жерде болду. Мына ушул эле жерде Индиянын, Испаниянын, Италиянын жана Кошмо Штаттардын элчиликтери, ошондой эле президенттик резиденцияда орун алган. Бомбаны талептери жардырганын айтып чыгышты. Алардын өкүлү Рейтер агенттигине телефон чалып, биз АКШнын элчилигин жардырабыз дегенбиз, бирок ага жетпей калдык деген. Бул жардыруу Ооганстанда президенттик шайлоого 5 күн калганда болуп жатат. Ингушетиянын президенти бомба жардырууларына да туруштук бере алчу 500 000 долларлык машинеге ээ болду. Юнусбек Евкуровго машинени расмий Москва мамлекеттик казынанын эсебинен алып бериптир. Евкуров 22 июнда машинесине коюлган бомбанын жарылуусунан катуу жаракат алып Москвадагы ооруканага жаткырылган эле. Ушулайдын этегинде ал кайра Ингушетияга кайтат деп күтүлүп жатат. Иранда болсо оппозиция камалгандарды кыйнап жатканын билдирди. Оппозициялык лидерлердин бири Мехти Карруби июндагы шайлоодон кийинки демонстрацияларда камалгандарды кыйноолордо эле токтобой жатканын өзүнүн сайтында жазып чыкты. Анын билдирүүсүндө айрым учурларда кеңири сүрөттөлүп камалгандарды ар кандай жолдор менен шылдыңдашкан, аялдарды зордукташкан, айрымдар буга чыдай албай өлгөнүн көрсөтүптүр. Карруби түрмөдөгү маскарапоздук жөнүндө буга чейин да айткан, бирок парламент электөөнүн жыйынтыгына таянып спикер Али Ларичани оппозиционерлердин айткандарын четке каккан эле. Газа тилкесинде палестиндик топтор ортосунда кагылышуу болду. Андан кеминде 22 адам өлдү, 150 киши жаракат алды. Газаны көзөмөлдөп турган Хамас тобу билдиргендей, алар менен атышкан Джунт Ансараллах деп аталган топтун башчысы Абдиллатиф Муса да окко учкан. Атышуулар жума күнү башталган. Джунансар Аллахтын 100 мүчөсү мечитке чогулуп, Газада шариаттын мыйзамдарын орнотуп, эмират түзөбүз деп жатышкан болчу. Ошол учурда Хамастын куралчан адамдары мечитте туруп калган. Атышуулар 2 күн жүрдү. Дагестанда болсо 2 милиционерди атып кетишти. Бүгүн баш калаа Махачкалада ички иштер министрлигинен кайтарып турган милиционерди да атып кетишкен эле. Андан 2 сааттан кийин атышуулар башталган. Ошондо милициянын 2 кызматкери наот болду, бирөө жаракат алды. Махачкалада милицияга каршы чабуулар 3 күн мурда башталган. Жума күнү 2 полисмен окуучу өлдү, бирөө жаракат алды. Бейшембиде болсо 2 жарадар болгон эле. Азыр шаарда жикчи снайпер жүрөт деп айтылууда. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлардан. Аларды сиз интернеттен да окуй аласыз. Биздин дайек Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртең кыргызында боло турган аба ырайы менен таанышып алыңыз. Микрофондо Жазгүл Жаманкулова.
Аба ырайы маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча эртең 16 август түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз айрым аймактарда кыска мөөнөттө жамгыр жаап күн көркүрөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым аймактарда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Ал эми абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33. Баткен аймагында түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 даража. Талас облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 27-32 даража. Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 даража. Нарын дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 26-31 даража жылуу болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 31-33 даража ысык болот. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми Кыргызстандагы маанилүү окуяларга кеңири токтолобуз. Баткен облустук телеканалы август айынын башынан тартып эфирге чыкпай калды. Муну жергиликтүү бийлик улуттук телерадио корпорация менен маданият жана маалымат министрлигинин ортосундагы кызматташуу келишиминин жоктугу менен байланыштырды. Ал эми жергиликтүү калк маалымат коопсуздугу маанилүү, чек ара маселелери оор бул аймакта мындай болушу туура эмес дешет. Кененирээк Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткенде мындан 6 жылдай мурда жергиликтүү бийликтин демилгеси менен ачылган облустук телекомпания өткөн жыл соңунда маданият жана маалымат министрлигинин карамагына өтүп калган. Облустук теленин бүгүнкү күндө эфирге чыкпай калышына ошондон бери кызматташуу тууралуу улуттук биринчи канал менен маданият жана маалымат министрлигинин ортосунда келишимдин жоктугу себеп болду. Бул убактылуу эле көрүнүш. Эгер облустук телени эфирге чыгаруу керек болсо, сандык каналда да орун турат. Болгону чагылдыргыч шаймандын жоктугу кармап турат, дейт облустук акимчиликтин маалымат катчысы Мамажан Бердишев.
Улуттук телекомпания менен маалымат жана маданият министрлигинин ортосунда өз ара кызматташтык боюнча келишим азыркы күнгө чейин түзүлбөгөндүгүнөн улам областтык телерадиокомпания бүгүнкү күндө област аймагына өз берүүлөрүн токтотту. Азыркы учурда бул боюнча маалымат жана маданият министрлигине атайын кат жөнөтүлгөн. Ал жактан азырынча бизге жооп келе элек. Бүгүнкү күндө биздин област пилоттук болуп сандык берүүлөргө өткөн. Азыркы күндө сандык берүүлөрдүн каналында Баткен РТСнын өзүнүн каналы турат,
деди Мамажан Бердишев. Ал эми облустук телекомпаниянын жетекчилигине бул маселе боюнча кайрылганыбызда канча убакытка жабылганын айта албастыгын, бирок бул багытта эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтуу менен эмгек жамаат август айынын башынан бери эфир жок болсо да жумушта экендигин кошумчалады.
Улуттук телеканалдын башкы директору Ишимкановдун атынан кат келген мага. Анда деген убактынча токтотулат эфир, токтотулат деп жазылган. Анан кийин эле ушул эле кат РПР РМТРге барган, андан дагы кат келди мага. Временно запрещается деп. Азыр деген министрлик менен улуттук телеканалдын жетекчилиги экөөнүн ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Убактынча деген сөз бул канча экенин айта албайм, бирок биз билебиз, что азыр эле убакытка пока эфирибиз жок.
Аз дегенде канча кийинки жумаларда мүмкүн болуп калышы мүмкүн?
Биринчи сентябрь айта албайм аны. Так айта албайм до сентября месяца.
Деди облустук телекомпаниянын директору Алтынай Арстанбекова. Ал эми сүйлөшүүлөр кандай жүрүп жатат, келишим түзүлөбү, качан облустук теленин эфирге чыгарын билүү максатта Кыргыз Республикасынын маданият жана маалымат министрлигинин массалык маалымат каражаттары бөлүмүнө кесиптешим кайрылганда ал жактын да толук кабары жок экендиги маалым болду.
Убактылуунча НТРК менен иштеп атпады беле Баткен областнойлорчу, анан убактылуу эле токтолуп калды да эфирге чыгуучу.
А себеби кандай түшүндүрүлөт?
А себеби мен муну так айтып бере албай эткенмин, анткени биздин ошо именно курирующий специалист отпускка кеткен да.
А качангача созулушу мүмкүн бул?
А муну билбейм.
Облустук телекомпаниянын обого чыкпай калышын жергиликтүү тургундар түшүнүксүз иш деп баалашып, жергиликтүү маалыматтарды кененирээк чагылдырган бул мекеменин тезирээк иштешин күтүп турушат. Медер болсо аймакта маалымат коопсуздугу маселеси турганда жергиликтүү каналды жаап салуу туура эмес, тескерисинче колдоолорду көрсөтүп жандандыруу керек дейт.
Облустук теленин жаап турсаганы түшүнүксүз болуп калды азыр. Мына ойлоп караганда облустук теле берүүлөр өзү элге керек, ошол аймактын өзүнүн элине керек болуп турган мезгилде. Себеби республикалык маалымат каражаттары муну толук чагылтып бере албашы мүмкүн. Анан бул Баткендин эли азыр Өзбекстандын же Тажикстандын телеканалдарын көрүп калып атат да. Кайра бул жакта көбүрөөк кыргызча жакшы каналдарды бериштин ордуна азыр жаап койгон түшүнүксүз болуп атат,
деди Медер. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бишкектеги журналисттер коомдук бирикмесинин маалыматы боюнча соңку 4 жыл ичинде Кыргызстандан 6 журналист башка өлкөгө кетип башпаанек суроого аргасыз болду. Укук коргоочулар бул көрүнүш өлкөдө сөз эркиндиги, журналисттердин коопсуздугу начарлап баратканынын айкын белгиси дешет. Мындай абалга туш болгон кесиптештерге жардам берип келаткан Чек арасыз кабарчылар уюмунун мурдагы советтик жумуриятор боюнча адиси Элса Видалай менен кабарчыбыз Венера Сагындык кызы маектешкен.
Элса, соңку маалыматтар боюнча көз карандысыз журналист Сыргак Абдылдаев Кыргызстандан кетип, батышта саясий башпаанек суроого аргасыз болду. Ага чейин да бир нече кыргыз журналисти чет өлкөгө чыгып кетүүгө мажбур болушкан. Сиздердин уюм Кыргызстандагы кырдаалга кандай баа берип жатат?
Well, this news first is a bad news for press freedom in Kyrgyzstan because it showed.
Эң ириде бул албетте Кыргызстандагы сөз эркиндиги үчүн өтө жагымсыз кабар. Соңку бир жыл ичинде жагдай улам начарлап отурганына күбө болдук. Бир нече журналистке кол салуу болуп, алар аёосуз уруп сабалды. Айрыкча Сыргак Абдылдаев колдору сынып, денесинин ар кайсы жерине бычак сайылып, катуу запкы жеди. Кыргызстанда журналисттерге кол салуу көбөйүп баратканы өкүнүчтүү. Деги ушундай кооптуу жагдайга туш болуп, айласыз башка өлкөдө жан сактоого аргасыз болгон кесиптештерге сиздердин уюм кандай жардам көрсөтө алат? Алыскы чет өлкөдө кайра жаңы турмуш баштоо оңой эмес да.
What we do when journalists are compelled to leave their country and apply for asylum.
Өз өлкөсүнөн качып башка жерден башпаана сураган журналисттерге биз эң башында юридикалык жактан кеп кеңеш беребиз. Саясий башкалканчы сураганда талап кылынчу бардык документ, маалымат жана башка кагаздарды чогултууга жардамдашабыз. Анткени алар чын эле өз өлкөсүндө журналист болуп иштеп, реалдуу коркунучка туш болуп, өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгонун далилдечү көп документ кагаз талап кылынат. Андан сырткары биз материалдык жардам беребиз. Акчалай же компьютер, чөнтөк телефон керек болсо аны сатып беребиз. Үчүнчүдөн, эгерде журналист мисалы Францияга келсе, ага баш калкалай турган турак жай жагынан жардам беришибиз мүмкүн. Парижде атайын журналисттер үйү деген имарат бар ал үчүн. Анан албетте көпчүлүк журналисттер кайра өз кесиби менен алектенгиси келет. Бирок качкындар ичинен бир нечеси гана башка чет өлкөдө өз кесибин ийгиликтүү аркалап келиши мүмкүн.
Элза, сиз көп жылдардан бери Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстандагы кырдаалга көз салып келатасыз. Мындан 4-5 жыл мурдараак Кыргызстандан баланча журналист башпаанек издеп кетти деген маалымат дээрлик кездешчү эмес эле. Бул жаңы көрүнүш бара бара салтка айланып бараткан жокпу?
No, indeed. Kyrgyzstan used to have a much better image in terms of democracy, in terms of...
Жок, чынында Кыргызстандын демократия, жарандык эркиндиктер жагынан имиджи азыркыдан бир топ жашыраак болчу. Сөз эркиндиги башка жарандык эркиндиктердей эле соңку кездери өлкөдө түзүлгөн саясий атмосферага жараша бир топ кысымга алынды. 2005 жылкы Жоо Газынын кылабынан кийин пайда болгон дала үмүт куруу убадага айланды. Жакында өткөн шайлоо тууралуу да терс пикир көп болду. Бийликтеги өздөрү тууралуу жалаң жагымдуу маалымат жарыяланышын камсыздаш үчүн журналисттерге кандай кысым көрсөтүп жатканын көрүп турабыз. 3-4 жыл мурдагыга караганда азыр кырдаал таптакыр башкача. Азыр журналисттердин эркиндиги эмес, коопсуздук маселеси да кыйналып алды.
Кыргызстанда кантсе да дагы башка эр жүрөк, чынчыл журналисттер иштеп атышат. Аларга кандай кеңеш берер элеңиз?
Well, advice is difficult because they are the one taking risk, they are the one on the ground and
Бул абдан татаал суроо, анткени чыныгы журналисттик кесипти аркалап өз өмүрүн, коопсуздугун тобокелге салгандар коркунучка кабылууда. Биз алардан бир топ алыс, тынч жайда отурабыз. Бир гана нерсе, алар ар дайым эсинде түйүп жүргөнү жакшы. Кандайдыр коркутууга кабылып же башка бир кыйын кырдаал түзүлсө, биз күндүр-түндүр жардам берүүгө даярбыз. Кыргызстанда биздин өкүлүбүз бар. Телефонубуз кайсыл убакта болбосун жооп берет. Демалыш күндөрү да нөөмөттө тургандар бар. Кыргызстанда жашап иштеп аткан кайраттуу журналисттерге эл ара коомчулукта жардам көрсөтүүдөн качпайт. Биздикиндей уюмдар Европа биримдиги жана башка тараптарга Кыргызстанда сөз эркиндиги начарлап, журналисттерге кысым күчөгөнү тууралуу маалыматты убагында жеткирип, алар өлкөдөгү кырдаалды туура түшүнүшүнө аракет кылып келатабыз.
Рахмат маегиңизге.
Чекарасыз кабарчылар уюмунун мурдагы советтик жумуриятар боюнча адиси Элса Видалай менен Венера Сагындык кызы маектешти.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызылкыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Дүйнөлүк окуялар жөнүндө кеңири сөз кылардан мурда алардын башкалары менен тааныштырып өтөйүн. Ауганстанда жардыруудан кеминде 7 адам набыт болуп, 91 киши жаракат алды. Ингушетиянын президенти бомба жарылууларына да туруштук бере алчу 500,000 долларлык машина кээ болду. Иранда оппозиция камалгандарды кыйнап жатышканын билдирди. Газа тилкесинде палестиндик топтор ортосунда кагылышуулар болду. Эми ушулардын айрымдарына кеңири токтолобуз. Иранын президенти Махмуд Ахмадинежад эмки жумада парламентке жаңы өкмөттүн курамын сунуштаганын жатат. Айрым байкоочулар президент жана аны колдогон консерваторлор ортосундагы пикир келишпестиктер тереңдеп жатканын белгилешүүдө. Айрым эскичил депутаттар министрлердин талапкердигин парламент менен алдын ала талкуулоодон баш тарткандыгы үчүн Ахмадинежадды сындашууда. Алар түгүл президенттин мындай аракеттери ишеним көргөзүү боюнча добуш берүүгө таасир тийгизиши да мүмкүн деп кыйтышат. Айнура Жекше кызы кабарлайт.
12-нче июнь күнкү талаштуу шайлоодо жеңген Ахмадинежаттын жаңы өкмөтү парламенттин же мажилистин колдоосуна ээ болууга тийиш. Мажилисти консерватор депутаттар үстөмдүк кылганы менен мыйзам чыгаруучулардын макулдугун алуу оңой болот деп айтуу али эрте. Ирна мамлекеттик маалымат агенттигинин кабарлоосуна караганда, бир катар эскичил депутаттар, анын ичинде парламент спикери Али Лариджани, ушул аптада Ахмадинежат менен бейрасмий жыйын куруп, жаңы кабинеттин мүчөлөрүн тандоодо алар менен акылдашууга көндүрүүгө аракеттенишкен. Бирок мамлекет башчы алдын ала талкуу Иран мыйзамдарын бузуу болуп эсептелет деген жүйө менен ага көнбөй койду. Бул талаш президент менен анын консерватор колдоочулары ортосунда пикир келишпестик тереңдеп жатат деген ойго жем таштады. Өткөн айда Ахмадинежат жардамчысы Эсфандия Рахим Машаини биринчи вице-президент кылып дайындап, бир топ консерватор саясатчылардын кыжырына тийген. Машаи ирандыктарды Израиль элинин доосу катары сүрөттөп, маселенин баардыгы Израиль өкмөтүндө жатат деп айтканы бар. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хамини вице-президенттик кызматынан алууга буйрук берген, бирок Ахмадинежат ага бир жума өткөндөн кийин гана баш ийди. Өткөн айда ал ошондой эле маданият министрин жана чалгындоо кызматынын жетекчисин кызматтарынан кетирген. Экс-депутат Жавади Хезар пикир келишпестиктер жөнүндөгү имиштер чындыкка дал келген күнү да парламент өкмөт мүчөлөрүнө ишеним көргөзбөөгө чейин барбайт деген ойду карманат. Консерватор депутаттар Ахмадинежат администрациясынын мүчүлүштүктөрүн жаап жашырууга аракеттенишет. Себеби анын иши ордунан чыкпаса, ал үчүн консерваторлор да жооптуу болмокчу. Андыктан алар Ахмадинежаттын кабинет курууда чектен чыккан кадамдарын алдын алгылары келет. Июндагы президенттик шайлоодон бери Иранда саясий башаламандык өкүм сүрүп келатат. Добуш берүүнүн жыйынтыктары бурмаланды деген оппозициянын миңдеген колдоочулары көчөлөргө чыгып нааразылыктарын билдиришкен. Оппозициянын ростоосунда тополоңдордо 69 киши набыт болду. Бийликтин расмий маалыматына ылайык, шайлоодон кийин 4000 демонстрант, активист, оппозиция тарапкерлери кармалган. 100 ашуун адам сот жообуна тартылды. Ахмадинежат өкмөттө чоң өзгөрүүлөр болот деп жаңы адамдарды, жаштарды алып келүүгө убада кылган. Айрым кабарларга караганда, министрликке көргөзүлгөн талапкерлердин арасында бир аял да бар. Кээ бир байкоочулар жаңы кабинетке реформаторлор камтылбайт деп болжолдогону менен, башкалары Ахмадинежаттын баардыгын күтсө болот дешет.
Айнура жекше кызык кабарлады. Биз эми карадан Кыргызстан темаларына өтөбүз. Билим берүү жаатындагы тема. Элестетип көрүңүз, операция жасай албаган хирургдун колуна түшүп калдыңыз эле же мыйзамдарды дурус билбеген адвокаттын адвокатка күнүңүз калса кандайсыз? Окуусу үчүн пара берүү кеңири кездешкен Борбор Азия өлкөлөрүндө бул өңдүү коркунучтар эртең эле турмуштук реалдуулукка айланышы ажөө эмес. Анткени аймактын жогорку окуу жайларында коррупцияга каршы күрөш күчөтүлө элек. Гүлайма Шакеева кеңири кабарлайт.
Жовит милиция кызматкери болом деп кыялданчу, бирок мектепти аяктап жатканда салык жыйноочунун окуусуна барууну чечти. Менин ата энем милиция академиясына өтүүгө пара бере алышпайт, дейт 18 жаштагы мектептин окуучусу. Жовиттин ата энеси Тажикстандын түндүгүндөгү Масчох аймагында дыйканчылык кылышат. Алар уулун милиция академиясына өткөрүүгө 1000 доллар пара бергенден көрө Жовиттин Тажик Каржы университетинде эле өткөнү туура көрүштү.
Биз акча табуу үчүн бир нече мал сатууга мажбур болдук. Калган бөлүгүн туугандарыбыздан карыз калдык. Мындан башка аргабыз жок болчу. Мен өзгүчүм менен эле окууга өтүүнү кааласам да бул жерде иштер башча чечилет.
Дейт 18 жаштагы тажикстандык улан. Жойиттин айтуусунда анын ата энеси окууга өтүү үчүн сүйлөшүп берем деп ортомчуга акча беришти. Ортомчу болсо акчаны кирүү сынагын кабыл алчу мугалимдерге берерин убада кылган. Жогорку окуу жайга өтүү үчүн көпчүлүк талапкерлердин пара берүүсү Борбор Азия өлкөлөрүндө жалпы көнүмүшкө айланып калган. Маселен, Түркмөнстанда бериле турган параны түркмөндөр эл акылык сөзмө-сөз которгондо кудайлык деп коюшат. Ал тургай тигилче бул окуу жайга өтүү үчүн паранын баасы канча экенин көргөзгөн тизме да бар. Анда баалар 600 доллардан 15000 долларга чейин жетет. Белгилүү окуу жайларга же бүтүрүүчүлөр көп тапшырган кесиптерге өтүү үчүн 40000 долларга чейин акча талап кылынат. Акылбек атанын уулу Ош университетине тапшырган. Анын оюнча бүгүнкү күндө парасыз окууга өтүү такыр эле мүмкүн эмес.
Балам окутайын деп келдим. Балам өзү мектепти түзүп эле бүткөн, жашоо окуган. Элдер акча берип турганса биз да беребиз. Жүрөт экен да аксакалдар жүрөт, ата энелер жүрөт. Алардан биз кембизби?
соңку учурларда борбор азия өлкөлөрүнүн билим берүү системасындагы паракорлук саясий талкууга айланып коррупциянын тамыры тереңдеп ал болсо билим берүүгө өтө терс таасирин тийгизгени айтылып келет. Жогорку окуу жайлардын мугалимдери болсо студенттер өз окууларына кайдыгерлик менен мамиле жасап экзамен сынактарды ак чебер бүтүрүп натыйжада билимсиз адистердин армиясы өсүп жатканын айтып даттанышат. Жогорку окуу жайларда коррупция окууга өтүү үчүн берилген пара менен гана токтоп калбайт. Студенттер экзамен зачеттерин тапшыруу үчүн 4-5 жыл бою окутуучуларды паралап ал тургай кайсы профессорго канча төлөө керек экенин билүү анчалык деле кыйынчылык туудурбаган мисалдар көп. Эмиль Сарбаев Ош университетинин медицина факультетинин студенти. Анын айтуусунда кээ бир студенттер сабакка катышпай эле мугалимдерди паралап окуп жүрүшөт.
Менин группамда ушундайлар бар. 5-6 студент сабакка келбейт дагы ушундай өзүнүн крышалар деп коет ошолор бүтүрүп жүрүшөт. Аларга 500-600 доллар бир зачет иштеп коет ошолор сессияга иштеп койсо ошол сессиясын ошол акчага бүтүрүп атат да ошолор кийин кандай врач болот Кыргызстандын келечектеги адамдарын алып калыштын ордуна алар кайтып душмандары болуп адам өлтүргүч болуп чыгат да медицина ошого мен өкүнүчтөмүн да.
Дейт болочоктогу дарыгер Эмиль Сарыбаев. Жергиликтүү серепчилердин айтымында Борбор Азия чөлкөмүндө жетиштүү билим албаган адистердин мууну пайда болуп келатат. Ал эми билим берүү жаатынын жетекчилиги мындай пикирди четке кагып коррупция менен күрөш болуп жатканын айтышат. Билим берүүдөгү паракорлукту токтотууга чөлкөмдүн өлкөлөрү өз алдынча түрдүү тажрыйбаларды жасап келет. Маселен Кыргызстанда эл аралык уюмдардын колдоосу менен жогорку окуу жайга өтүү үчүн жалпы республикалык сынак өткөрүлүп эгер бүтүрүүчүнүн билим деңгээли жетиштүү делген жакшы көрсөткүчтү берсе андай талапкер мамлекет тарабынан берилген гранттык орундар өтүп акысыз билим алуу мүмкүнчүлүгү бар. Борбор Азия университетинин изилдөөчүсү Дүйшөн Шаматов республикалык жалпы дестүрлүү окуу жайга кабыл алууда коррупцияны азайтууга жардам бергени менен бүтүрүүчүнүн чыныгы билим деңгээлин аныктоого кеп эле экенин айтуу кыйын дейт.
Анын так өтпөйт же болбосо ушундай ушундай жеринде туура эмес нерсе болду ушундай жеринде коррупция болду деген мындай мисалдар деги эле сейрек учурайт да. Ошонун негизинде мен айтып өтөт элем бул негизинен бунун максаты эгер коррупция менен күрөшүү болсо алгылыкты буга аябай жакшы салым кошуп кеткен. Ал эми бул азыркы учурдагы кыйла тополоң талаш тартышты жараткан бул жалпы республикалык тесттин башка жактарынан ошо аябай нааразылыктар бар болуп атат.
Дейт билим берүүнүн доктору Дүйшөн Шаматов. Окутуучу профессорлордун эмгек акысын жогорулатмайынча бул тармактагы коррупцияны жоюу мүмкүн эмес дегендер да четтен табылат. Айта кетсек бул аймактагы мугалимдердин маянасы $70 $400 тегерегинде. Дагы бир көйгөйлүү маселе акчаң болсо билим болот деген жазылбаган мыйзам карапайым үй бүлөнүн балдарын жогорку билим алуу бактысынан куру калтырабы. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан берүүбүздө интернеттеги азаттык чекит кейи сайтыбызга түшкөн пикирлер менен жыйынтыктайбыз. Биздин окурмандар кайсыл окуяларга кызыгып, кандай макалаларды талкуулап жатышат? Бул суроого жоопту азыр Бишкектен байланышка чыккан интернет редакторубуз Кубат Чегировтон уга алабыз. Кубат.
Рахмат төрөгүл. Искра айылында кыргыздар менен дунгандардын ортосунда араздашуулар болуп жатканы жөнүндөгү биздеги сайттагы жарыяланган материалга окурмандардан кабатыр ой пикирлер келип түшүүдө. Нарындан Абай ат окурманыбыз: чектен чыккандарга улутуна карабай катуу жаза көрүлүшү керек эле, ошондо жаңжал токтомок, бирок паракорлук баарына жолтоо болууда, дейт. Бишкектен Бактыгүл. Журналист экен, улуттук кызылчылык тубагында Россия эли жакшы көтөрүп чыккан эле, биз да алардан сабак алалы, келгиле кыргыз көп улуттуу элинин кызыкчылыгы деген темада журналисттик иликтөө салалы. Улуттук кызыкчылык деген эмне? Анан ошондо баягы идеяңар суурулуп козголуп чыгат. Элтерден берилип жаткан Бекешевдин берүүсүнүн өзөгү да ушунда жатат. Мен Азаттыкка ушул теле берүүнү сунуш кылар элем. Келгиле улуттук арнамыз кызыкчылык темасын козгоп көрөлү, башка улуттар бат эле оо силердики туура деп чөгөлөбөсө мага келгиле, дейт. Таза улутчулдар деп аталган уюмдан кат келип түшүптүр. Мындай окуялар аябай кылда териштирилип күнөөкөрлөр жазасын алышы керек. Улутуна карабай кыргыздын чиновниктери, милициялар өздөрү күнөөлүү, парасын алып коюп кылмышкерлерге болушуп отура беришет. Петровкада да ошондой болгон. Ал жерде кыргыздар орустарга болушкан, анткени орус аялынын суроолору жок болгон. Бүт айыл күрттөрүн ИИМ баштыгына каршы чыгышкан. Искрада дагы кыргыздар орус балага болуша кетип башталган, эсиңиздерде болсо. Демек бул жерде кыргыздар улутчулдук кылып аткан жок, калыстык кылып атышат. Чиновниктер тууралуу айтоорум, жыгачты кыйган балтанын сабы да жыгач, кумтөрдү саткан кыргыз, каркыраны саткан кыргыз. Өзүбүз оңолуп тынып, өз укугубузду билип, милдетибизди аткармайынча башкаларга ээ боло албайбыз. Жем болгонубуз жем болгон, бизди улут даражасына жеткире турган Чыңгыз хандыгындай катуу тартип керек. Болбосо буга чейин моңголдор деле уру болуп коктоголотто бөлүнүп басып жүрүшкөн, дейт кыргыз деп катталган окурманыбыз. Буларды башыбызга чыгарган биздин паракор чыккынчы бийлик. кыргыздар жер жерлерди уюшуп мамлекетти жер бистелибизди көзөмөлгө албасак болбойт. Айыл шаар болобу, кайыр болбосун уюшуп иш кылбасак болбойт. Кыргызстандын бийлигине, оппозициясына, партияларына ишенген болбойт. Алар баардыгы бир театрдын артисттери. Булар бизге 20 жылдан бери калып чалган демократияны таңуулап келатышат. Ичибизден кыргыздын чыныгы баатырларын чыгарып, Кыргызстаныбызды сактап калбасак болбойт. Көлдөн Асанбек. Мындай проблема көлдө деле бар, бирок ал жакта кыргыздар көптү кылат. Ошон үчүн дуңгандар былкыта албайт. Төрөкул, мен ушуну менен сөзүмдү аяктадым. Сөз кезеги кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Кубат. Сайтка түшкөн пикирлер менен интернет редакторубуз Кубат Чекеров тааныштырды. Ушуну менен 15 август ишембидеги кеч казактын алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Доров бирге болуп жатат. Мен кечки саат 9:00 кайрадан ОВОдо болом. Ал эми азыр жарым сааттан кийин сиздер Азаттык плюс жаштар программасын уга аласыздар. Биз менен болуп туруңуздар.
Бишкекке саат кечки 8:30. Азаттык плюстан уктуруубузду баштайбыз. ОВОдо ишембирлик чыгарылыш. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү программаны сиздерге мен Элем Күлөнбекова сунуштайм. Анда эмесе адаттынча алгач программа мазмунунан. Шайлоонун арты менен Балыкчы шаарында камакта отургандарга оппозиция лидерлери кирип чыгышты.
Биздин жардам биринчи кезекте коомдук пикир. Мына барып көргөн укканыбызды силерди айтабыз.
Экс-министр Жекшенкулов камактан чыкты. Газдын баасын арзандатуу боюнча Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр азырынча жыйынтыксыз.
Газды пайдалана турган мезгил башталышына кыш ая жакындаганда эле баягы өздөрүнүн эле бийик басын коюп алып эле проверет.
Корозого бир жума калды. Быйыл корозо август айынын ысык жана узак күндөрүнө туш келет. Жакынкы жарым саат биздин толкунда болсоңуз, ушул жана башка баяндарды тыңдай аласыз. Ал арасында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар.
Жергиликтүү жаңылыктар менен студияда Сабыр Абдумомунов. Аликбек Жекшенкулов ооруканага жатты. Бул тууралуу Азаттыкка экс-министрдин аялы Айда Жекшенкулова билдирди. Учурда Воронцовка ооруканасында дарыланып жаткан Аликбек Жекшенкуловко үй бүлө мүчөлөрүнөн башка эч ким көрүшүүгө жана сүйлөшүүгө тыюу салынган. Аялынын айтымында Жекшенкуловдун абалы азыр канааттандырарлык. Экс-министр жана оппозициялык саясатчы кызматынан кыянат пайдаланды. Түрк ишкерин өлүмүнө тиешеси бар деген айыптар негизинде быйыл 9 мартта Коопсуздук комитетинин камагына алынган. Ага каршы козголгон кылмыш иштери 1-май райондук сотунда каралууда. Бишкек репортер гезити багытын өзгөртпөйт. Бул тууралуу Азатка гезитин жетекчиси Султан Каназаров маалым кылды. Анын айтымында учурда аталган гезитин экинчи кызматкери Сыргак Абдылдаевдин өмүрүнө олуттуу коркунуч туулуп, башка өлкөгө башпаанеке качканына карабай, гезит жайкы салуудан соң 4-сентябрдан баштап мурдагыдай эле саясий темадагы курч макалаларды жарыялай бермекчи. Бишкек репортер гезитинин мурунку серепчиси Сыргак Абдылдаевка ушул жылдын март айында 21 жолу белгисиз адамдар бычак уруп кетишкен. Соңку кезде өзүнүн майыптыгы үчүн тил кат чогултуп жүргөн журналисттин артынан аңдуу түшүп, коркутуу телефон чалуулар болгон. Журналист Сыргак Абдылдаев жубайы менен 1 жума мурун Кыргызстандан чыгып кеткен учурда ал чет өлкөлөрдүн биринде өзүнө башпайнек сурап жатат. Былтыр болсо аталган гезиттин дагы бир журналисти Хабира Мажиевага да коркутуулар болуп, учурда Европада башпаникте жашап жатат. Эски үйлөрдү бузуу тууралуу токтом кабыл алынды. Өкмөттүн бул токтомуна ылайык, өлкө аймагында калктуу отурумдардагы авариялык жана жашоого жараксыз болгон эски имараттарды бузуу иретинин мөөнөттөрү жана жоболору иштелип чыкты. Өкмөттүн басма сөз кызматы тараткан маалыматта адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна болгон коопсуздук талаптарын аткаруу максатында жашоого же турууга жараксыз болуп калган имараттарды категорияларга бөлүп, бузуу, капиталды коңдоп түзөө жана реконструкциялоо бирдиктүү иш чаранын негизинде жүргүзүлөт. Токтом 2010-жылдын 1-январдан баштап күчүнө кирет. Бул жергиликтүү жаңылыктар болду, аны менен Сабыр Абдумомунов тааныштырды. Алдыда эл аралык кабарлар менен Төрөкул Дооров тааныштырат.
Ооруканада жардыруудан кеминде 7 адам набыт болду, 91 киши жаракат алды. Жарылуу НАТОнун аскерий башчылыгына жакын жерде болду. Мына ушул эле жерде Индиянын, Испаниянын, Италиянын жана Кошмо Штаттардын элчиликтери, ошондой эле президенттик резиденцияда орун алган. Бомбаны талептер жардырганын айтып чыгышты. Алардын өкүлү Рейтер агенттигине телефон чалып, биз АКШнын элчилигин жардырабыз дегенбиз, бирок ага жетпей калдык деген. Бул жардыруу Ооруканада президенттик шайлоого 5 күн калганда болуп жатат. Ингушетиянын президенти бомба жардырууларына да туруштук бере алчу 500 000 долларлык машинеге ээ болду. Юнус Евкуровго машинени расмий Москва мамлекеттик казынанын эсебинен алып бериптир. Евкуров 22-июнда машинесине коюлган бомбанын жарылуусунан катуу жаракат алып, Москвадагы ооруканага жаткырылган эле. Ушулайдын этегинде ал кайра Ингушетияга кайтат деп күтүлүп жатат. Иранда болсо оппозиция камалгандарды кыйнап жатканын билдирди. Оппозициялык лидерлердин бири Мехти Карруби июндагы шайлоодон кийинки демонстрацияларда камалгандарды кыйноолордо эле токтобой жатканын өзүнүн сайтында жазып чыкты. Анын билдирүүсүндө айрым учурларда кеңири сүрөттөлүп камалгандарды ар кандай жолдор менен шылдыңдашкан, аялдарды зордукташкан, айрымдар буга чыдай албай өлгөнүн көрсөтүптүр. Карруби түрмөдөгү маскарапоздук жөнүндө буга чейин да айткан, бирок парламенттик иликтөөнүн жыйынтыгына таянып спикер Али Лариджани оппозиционерлердин айткандарын четке каккан эле. Газа тилкесинде палестиндик топтор ортосунда кагылышуу болду. Андан кеминде 22 адам өлдү, 150 кишижаракат алды. Газаны көзөмөлдөп турган Хамас тобу билдиргендей, алар менен атышкан Джунт Ансараллах деп аталган топтун башчысы Абдиллатиф Муса да окко учкан. Атышуулар жума күнү башталган. Жунансар Аллахтын 100 мүчөсү мечитке чогулуп, Газада шариаттын мыйзамдарын орнотуп, эмират түзөбүз деп жатышкан болчу. Ошол учурда Хамастын куралчан адамдары мечитте туруп калган. Атышуулар 2 күн жүрдү. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Бул жаңылыктарды Азаттык Чекит КЖ баракчасынан таап окуй аласыздар. Окторубузду антабыз негизги бөлүк. Шайлоонун арты менен Балыкчы шаарында камакта отургандарга Жогорку Кеңештин депутаты Роза Отунбаева, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев баштаган мүчөлөр келишип, тамак аш киргизип кетишти. Оппозиция өкүлдөрү шаардын прокуроруна кайрылып, абактагыларга кирүүгө расмий уруксат алган менен депутат Роза Отунбаевадан башкасы киргизилген жок. Окуяга Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы токтолот.
23-июлдагы президенттик шайлоонун мыйзам бузуулар менен өтүп атканына нааразылык билдире коебуз деп 14 адам 21 күндөн бери камакта жатат. Аларга конституциялык түзүлүшкө каршы чыгып, шайлоо комиссиясынын ишине тоскоолдук кылып, баш аламандык уюштурган деген айып тагылган менен күнөөлөр аныкталбай, эмгиче иш сотко өтөлөт. 21 күндүн ичинде 3 жолу баш коргоо чарасы боюнча соттук териштирүү болуп, камалгандарды каракол тергөө абагына чейин которгон. Областтык сот 7 августта Балыкчы шаардык сотунун токтомун күчүнө калтыргандан кийин 14 адам 13 августта кайра Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн камакканасына которулду. Алардын абалын билүүгө келген Жогорку Кеңештин депутаты Роза Отунбаева, Атамекен партиясынын лидерлери Өмүрбек Текебаев, Эркин Алымбековдорго камалгандардын туугандары жолукту.
Эми ошол кызды тиги штабтан алып кетип барабы?
Штабтан алып барабы? Компьютерге эле отурчу да. Анан чогулардын документи менен эле алып кетип атпайбы?
Камакта жаткан 21 гана жаштагы Жаркын Асанованын энеси Зина Орозбекова ызага моонуп, андан ары сөзүн кошумчалады.
Иштети келсек жок дегенде түшкөн жокту. Биз 26 күнү дайынын билдим кызымдын ушуякта.
Өзү менен каталышып кабарлаштыңызбы?
Кабарлашкан жокмун, бирок көчө өзүм кирип чыктым. Бир ай болгону калды, ошондон бери кызымда көрөлүкмүн 23-үнөн бери деп. Кызым мурун эле оорчу, анемия болчу, жыгылып калчу, басып туруп эле мама өткөндө тияктан жыгылып калыптырмын дейт.
Камактагы 14 адамдын экөө аял, алардын экинчиси Гүлмира Жамгырчыева. Ал Балыкчы шаарындагы номер 3-чү шайлоо участкасында оппозициядан президентке талапкер болгон Атамбаевдин ишенимдүү өкүлү болгон. Тарапташтардын айтуусунда 23-июль күнү шайлоо бурмалоо менен коштолуп аткан фактыларга акты түзгөн үчүн камалган. Жамгырчыеванын сиңдиси Гүлай камактагы эжесине керектүүлөрдү киргиздирбей атканын билдирди.
Караколдон эмес, бул жерден киргизген кийимдери сетпей калыптыр. Себебин айтканда жок, биз да билген жокпуз. Биз бул жерден берип кой эле деген ишендик да, эми кирет экен десек кирген жок да.
Камактагылардын жакындары оппозиция өкүлдөрүнө Бакыт Асаналиев, Саламат Кудайбергенов, бутунан операция болгон Кубат Мусаев жана башкалардын саламаттыгына жакшы көңүл бурулбай атканын жана сот ишин эртелетүүнү суранышты эле. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев буларды айтты.
Биздин жардам биринчи кезекте коомдук пикир. Мына барып көргөн укканыбызды силерди айтабыз. Юристтерден, укук коргоочуларга кайрылабыз. Анан сот башталып калса, муну ошол ачык бир процесске айландырыш керек да.
Текебаев менен келген кичи автобус камалгандарга азык түлүк, жер жемиш киргизгенден кийин оппозиция өкүлдөрү Балыкчы шаарынын прокурору Кубанычбек Айтбаевка жолугуп, камалгандар негизсиз жапа чегип атканын билдирди эле. Прокурор аларды жалганга чыгарды.
Планируем уже вроде бы, может быть,
сотту 1-2 жумада болот деп болжоп атабыз. Алардын күнөөсү жок дегенге болбойт. Анткени баары мойнуна алып атат. Басып алуу деген оюбуз бар болчу дейт. Жанагы Асанова деген кыз бардыгына катышкан. Ал эми ооруган Сопиев деген бизге доомат жок деп атат.
Сопиев сам говорит, я говорит, никому претензий не имею.
Прокурор Айтбаев ушундай деди эле, Отунбаева, Текебаев, Алымбеков камактагыларды азыркы бийлик жазалоого моралдык укугу жок деп эсептеди.
Бакиев менен как мы захватывали Жалалабад.
Бакиев менен Жалалабад Ош администрацияларын басып алган мезимде. Эми Бакиев ошондойлорду каматып атат. Бул акылга сыйбаган жорук, кайгы. Жогорку кеңештин депутаты Отунбаевадан кийин Текебаев камактагылар соттоло турган болсо кескин кадамдарга бара турганын эскертти.
Мериянын ичинде добушту Бакиев урдап атат. Он захватывал, еще раз захватывал незаконно государственное. Барыли, без айтар, розы жезарзды, мені қамады. Азынбекті, мені қамады. Азыр революция жасаған адамдардың бары біз. Отырғаннан қорқышпайды. Епті Бакиев менен бір камерада отырса еді, алар бақтылы оғыз деген адамдарда, қалғандардың бары көтерілді.
Деди Текебаев. Оппозиция өкүлдөрүнүн шаар прокурору менен ушундай кырдаалдагы сүйлөшүү болгондон кийин камактагыларга кирүүгө расмий уруксат берилди. Бирок ички иштер бөлүмүнө келгенде Отунбаева гана абакканага киргизилип, Текебаев менен Алымбеков сыртта калды. Отунбаева камактагылардын абалы дурус экенин алардын сыртта күтүп турган туугандарына билдиргенде эл тарап кетти. Оппозиция өкүлдөрү камакта жаткан Ата Мекен партиясынын Балыкчыдагы координатору Кубат Мусаевдин үй бүлөсүнүн абалы менен да таанышты. Рита Нурманбет кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс, аны бүгүн мен Элем Куленбеков алып баруудамын. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын газдын баасын арзандатуу боюнча Өзбекстан менен кече жакында болгон сүйлөшүүлөр жыйынтыксыз аяктады. Өзбекстан газдын баасын арзандатуу жөнүндө сунушка көнбөй, эң алды Кыргызстанга $18 млн карыздан кутулуу жөнүндө маселе коюуда. Кабарчыбыз Мээрим Султангазы чаман улантат.
Кыргыз газ ишканасынын жетекчисинин орун басары Кубан Мырзакановдун Азаттыкка билдиргени боюнча 2009-жылдын 4-кварталында өзбек тарап газдын баасын $20 арзандатышы мүмкүн.
Ошол октябрда чечилет эле 4-кварталда. 2009-нун эле азыр сүйлөшүү только 2009. 2010-жылкы сүйлөшүүлөр ноябрдан кийин башталышы.
Кубан Мырзаканов ошондой эле учурда газ маселеси боюнча премьер-министр жана биринчи вице-премьердин деңгээлинде талкуу жыйындар өткөрүлүп жатканын, алар чечим чыгарган андан кийин өзбек тарап менен сүйлөшүүлөр уланталарын кошумчалады. Өзбек тараптын Кыргызстанга газдын баасын арзандатпай жатышын Арнамыз партиясынын түштүк боюнча координатору Бөдөш Мамырова Өзбекстандан Кыргызстанды тең ата өнөктөш катары кабыл албай өзүнүн үстөмдүгүн көрсөтүү максаты менен байланыштырууда.
Алар баягы керек болгон убакта гана суккага барат дагы, эми кандайча дегенде баягы жайында сугат мезгили башталганда, анан эми газды пайдалана турган мезгил башталып, мына кыш айы жакындаганда эле баягы өздөрүнүн эле бийик басын коюп алып эле тура берет да. Бул деген эми мамлекеттердин ортосундагы бири бири менен мындай бир тил табыша албаган, же болбошо Өзбекстандын ушу Кыргызстанды коңшу мамлекет партнер катары мындай бир өзүнчө тең ата эме карай албай эле өздөрүнүн үстөмдүгүн кылып келе жатат да.
Ал эми экономист Айылчы Сарыбаев өзбек тараптын көгүлтүрөт коюлган бааны төмөндөтпөй жатышына кыргыз өкмөтү гана жоопту деп эсептейт.
Бизде өзүбүздө электр энергиясы ашык чыгарылып атып, биз ошо газга кайра кайра жыл сайын эле сүзгүлөп дооматыбыз тарта бергенибиз, ошого көз каранды болгонубуз өзүбүздүн күнөбүз. Өзбекстан болсо ал өз элинин кызыкчылыгы, өз мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн дүйнөлүк баада сатууга сөзсүз кызыктар. Бул жерде эч качан Өзбекстанды күнөөлөп өзүбүздү мындай бир жакшы көрсөтүүнүн эч кажети жок.
Айрым серепчилердин Өзбекстан газдын баасын арзандатат деген ишенимдери Кыргыз газ ишканасынын 75% акциясынын Орусиялык Газпром ишканасына өтүшү менен негизделүүдө. Ошол эле учурда эгерде Кыргыз газ ишканасынын көзөмөлдөөчү акциясы Газпромго өтүп кете турган болсо, анда тескеринче газдын баасы дүйнөлүк баада сатылат деген кооптун уларда жок эмес. Экономист Айылчы Сарыбаевдин баамында Кыргыз газ ишканасынын Газпромго өтүшү менен Орусия газдын тарифтерин биринчи ирет өз кызыкчылыгын эске алуу менен аныктайт.
Россиянын Газпромго биздин Кыргыз Газпромун сатып алса эле биздин тумуш оңолуп газ арзандап кетет деген ойдон алыс болуш керек. Себеби Россиянын Газпромо дагы өзүнүн газын азыр Европага башка өлкөлөргө дүйнөлүк баада сатууга кызыккан.
Арнамыз партиясынын өкүлү Бөдөш Мамырова болсо Кыргыз газ ишканасынын Орусиялык ишканага өтүшүндө терс гана эмес оң жактары да бар экенин айтат.
Ошол Россияга берсе мүмкүн, менин оюмча Россияны Өзбекстан баягы өзүнөн жогорураак партнер эмес, өзүнөн бир жогорураак мындай бир тааный турган мамлекет катары көрүп, бир өзүнүн бир туруктуу баасын коёр беле деген бир пикир бар да.
Бөтөш Мамырова ошондой эле газдын баасын төмөндөтүү боюнча өзбек тарап менен сүйлөшүүдө суу маселеси да бирге каралышы керектигин белгиледи.
Биз ошол суу маселеси менен бирге чече албай атабыз. Өкмөт ошол сугат мезгилинде мына айтып атпайбы, 99 суу сактагычында суунун көлөмү азайып баратат деп. Биз азыр мисалы үчүн кышка даярдыкты көрүп, сууну биз азыртан топтоп ошол Өзбекстанга көз каранды болбой, эбак эле биз ушул газ маселесин чечип алсак болот эле.
Дейт Бөдөш Мамырова. Ушул тапта Кыргызстан өзбек газынын минкуун 240 долларга сатып алууда. Буга чейин макулдашылган бул баа арзандайбы же ушул эле калыпта калабы, аны октябрь айында боло турган эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы аныктайт. Бишкектен Мээрим Султанказы.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Экс-министр Жекшенкулов камактан чыкты. Мурдагы тышкы иштер министри, Бириккен элдер кыймылдын мүчөсү Алекбек Жекшенкулов коопсуздук комитетинин камагынан бошотулуп, үй камагына алынды. Саясатчынын ден соолугуна байланыштуу 1-май райондук соту ушундай чечим кабыл алды. Кабарчыбыз Аканыманов теманы улантат.
Экс тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкуловко карата козголгон кылмыш иши 1-май райондук соту тарабынан териштирилип келаткан. 12-августта райондук соттун судьясы Азизбек Турдалиев экс-министрди үй камагына алуу чечимин кабыл алган. Ага айыпталуучунун адвокаттары тарабынан буга чейин жазылган өтүнүч арызы себеп болгон. Анда Жекшенкуловдун ден соолугу кескин начарлап кеткендиги жазылган. Саясаттануучу Марс Сариевдин божомолунда жакынкы аралыкта Жекшенкуловко карата козголгон кылмыш иши жабылып, ал саясаттагы активдүүлүгүн төмөн өтөт.
Шайлоо өттү президенттик. Азыр политический ситуацияны стабилизациялаш керек. Ошон үчүн домашний арест болгон, уже логика жагынан карап көрсө, элементтер бар экен да. А мындай закон боюнча бир кылмыш бирдеме болсо, анда домашний арестке жиберилет болчу. Ошол жакта СИЗОдо эле кармалат. Вообще менин оюмча бул сот иш жабылат. Анан Алекбек Жекшенкулович полностью акталат. Ден соолугуна да карап, башка себепти да карап, активный оппозиционер болбойт Алекбек Жекшенкулович.
5 ай убакыттан бери оппозиция лидерлеринин бири Алекбек Жекшенкулов камакта жаткан. Ал 2008-жылдын аягында оппозициянын бир нече өкүлдөрү менен биргеликте АКШда жүргөндө анын үстүнөн башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, ал министр болуп турган убакта Кытайдан келген каражаттарды мыйзамсыз пайдаланган деген айып тагылган. Бирок бул 73 миллион сомдой каражаттын эсеби чыгып, экс-министр камакка алынган эмес. Андан көп өтпөй быйыл март айынын 9-да Жекшенкуловко карата кайрадан кылмыш иши козголуп, ал дароо камакка отургузулган. Бул жолу ага карата адам өлтүрүүгө катышы болушу ыктымал деген айып коюлган. Бул боюнча Ички иштер министрлиги Алекбек Жекшенкуловдун сыйлык алган Макаров маркасындагы тапанчасынан Сервет Четтин аттуу туркиянын жараны өлтүрүлгөндүгү анык болгондугун билдирген. Экс-министр Жекшенкуловко карата баш коргоо чарасы өзгөртүлгөнү менен бул саясий заказ менен козголгон кылмышты алар кайра жаап кое албайт, дейт Бириккен элдер кыймылдын мүчөсү Азимбек Бекназаров.
Баш коргоо чарасын өзгөртүп коюу деген бул этаптагы кое берүү деген эмес. Ал болгону баш коргоо чарасын өзгөрттү. Угулоонун иши турат. Бул бийлик эч убакта жөн эле саясий заказ менен козголгон ишти кайра өздөрү мойнуна алып туруп жаап кое албайт.
Буга чейин Алекбек Жекшенкуловдун айрым үй бүлө мүчөлөрүнө, анын ичинде уулу Беккул Жекшенкуловко жана мурда Балыкчы шаарында вице мэр болуп турган иниси Талайбек Медеровко каршы кылмыш иштери козголуп, анын жакын тууганы улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын мурдагы жетекчиси Калык Иманкулов да суракка алынган. Бир гана Жекшенкуловко эмес, азыркы учурда оппозициянын бир катар мүчөлөрүнө саясий заказ боюнча кылмыш иштери козголуп, куугунтуктар күчөп турган кез, деп Азимбек Бекназаров сөзүн улады.
Бир эле Жекшенкулов эмес, бүгүнкү күндө Бектин 4 мүчөсү түрмөдө отурат. Бөлөкбаев, Рыскулов, Аргынбаев дегендер отурат. Просто ошол шайлоого айланышты буларды каралап эптеп жаап койгон. Андан сырткары эки адамыбыз подпискада, бул Исаков менен Каптагаев. Булардын ичинде эле баары эле саясий заказ, кыргыз оппозициясына болгон аңчылык болчу. Эми шайлоо бүттү, мүмкүн кандайдыр бир жумшаралы деген ишаратты кылып атат окшойт бийлик. Ошондо кайсы саясатчы кандай позицияны кармайт, бул ар биринин өзүнөн,
деди Азимбек Бекназаров. Акан Иманов, Азаттык плюс.
Саламаттык жаатындагы тема менен улантсак. Жалал Абад облусунда күйдүргө каршы профилактикалык чаралар жүрүп жатат. Учурда Аксы районунун 18 тургуну медициналык жардам алууда. Алардын 6-сына күйдүргү жуккандыгы аныкталган. Ошондой эле 3000 баш мал күйдүргү алаңында каршы эмделди. Аймактагы дартка каршы чаралардын жүрүшү тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министринин баш кажиси Чолпон Чекирова маек куруп берген. Ага кабарчыбыз Айзада Касмалиева суроолор узаткан.
Ошо больницага, районный территориальный больницага Жээнкулова деген 89-жылкы кыз ошо больницага с подозрением эметилди. Карап анан диагнозду лабораторный подтверждение болгондо анан айтылат.
А негизи булар кандай жол менен ушул ооруну жуктуруп алып атышат да?
Түштүктө аябай жанагы Сибирь язвенный очактар бар го, 500 очак бар ошо жерде. Этти соют, анан кан менен, анан ошо жерде калган да вирустар, ошон бактериялар, ошо жердин баары уже опасный болот. А жерде обрабатывать этиш керек. Анткени азыр анысы эле ошо биз ошол райондордо ветслужба, департамент санэпиднадзора ошол вопросторду карап, контролго эметип атышат.
Профилактикалык иштери жүргүзүлүп атат, жанагы элдерге маалымдоо иштери жүргүзүлүп атат деп айтып атпайсыңарбы? Ошо маалымат жеткирүү жагы кандай болуп жатат?
Жанагы инфекция башталганда постоянно жана подворный обход деген бар. Ошо жерде санитарно-эпидемиологический надзор райондун эмелери бар, структурный подразделениялары, анан жанагы департамент ветеринарияныкы бар, анан МЧСтин өздөрүнүн кишилери бар. Ошо жерде службалар иштейт. Ошо биздин службаларыбыз ошо эмелерге барышып, үйлөргө проверять этип, ким ооруйт, ким оорубайт, канча эмеси бар, эме вообще
эмелери бар.
Да, канча эмелери бар деп полностью кишилер менен сүйлөшүп выявлять этот ты, ушо кишилерге объяснять этип, ондай бирөөлөрдө ошондой похожий симптом болсо доктурга эметкиле деп жанагы айыл өкмөтү менен эметип атышат.
А жанагы жуктуруп алган кишилер мындай кокусунан эле билип-билбей жуктуруп алган кишилер да бар эле, э?
Да, андай да бар. Союп эле жеп анан ушундай абалга жетип атышпайбы.
А эмдөө иштери кандай жай жүрүп атат азыр?
Ошол в основном вот Аксыйский район жана Сузакский район, ушулар эки район эме болуп аткан. Бирок бүт юкка биздин министерстводон дагы биз дагы ондай документтерди жиберип, распоряженияларды эметип, губернаторларга ошо ишти усилить деп жана министерство сельского хозяйства, бирок алар өзүнчө эме подразделение, отдельное министерство, бирок өзлөрүнүн службаларын райондордо аябай усилить этип, вакцинация кылышып дагы карап проверять этип кишилерди, ким ооруйт, ким оорубайт. А жерге даже эме комиссия кеткен жанагы департамент замминистра здравоохранения болуп.
А бизде Кыргызстанда ошо вакциналар жетиштүү эле да?
Да, да, пока в достаточном количестве. Ушул обходторду заранее эметип атышат, анткени ошо выявленияны ранней стадияда эметилсе кичине эме болот да, без последствий. А так, в принципе, была кожная форма, бул считается эми как бы облегченная форма кожная. Язванын еще бир башка дагы бир формасы бар, ал кичине эмерээк болот. Сложнее ал. Последствия дагы может быть летальные. Пока что кожная эле болуп атат.
Аксыда ошо орундун очоктору көптөп атпайсыңарбы? Ошолорду жок кылуу иштери кандай жүрөт?
А жерлерде ветеринарная службанын жана санэпиднадзорунун кишилери ошо жерлерде прям дезинфицировать этип эметишет. В общем, профилактические работаларды эле жакшы эле эметип атышат, вакцинировать этип, жанагы участоктарды дезинфицировать этип. Бирок жанагы еще не найденные очактар да бар. Там какой-то процент не найденных очагов деген бар. Жармылары здесь найдены, а есть еще не найденные очаги. Ошондой дагы бир эмеси бар да.
Өткөн жылга салыштырмалуу кандай баа берсе болот быйылкы абалгачы ушул Сибирь жарасы боюнча?
В прошлом году аябай бир катуу эметип кеткен. Даже больницаларга обратиться эткен кишилер быйылкыдан кичинандан көп болгон. Азыр кичине, по-моему, лучше даже.
Чолпон Чекировага суроолорду кабарчыбыз Айзада Касмалиева узатты. Улантабыз. Туура бир жумадан кийин башталчу быйылкы орозо август айынын ысык жана узак күндөрүнө да туш келет. Демек орозо кармоо оңойго турбайт. Айрыкча иштеген адамдарга узак ысык күндөрдөгү орозодо кандайдыр бир жеңилдик каралат бекен деген суроо эл арасында арбын айтылууда. Кабарчыбыз Кожегелди Култегин кеңири кеп калат.
Орозонун Куранда белгиленген милдети менен маанисине Кыргызстан Ислам университетинин проректору Садыбака Сажы Доолов токтолуп өттү.
Алгач Аллах Таала Куранда ошол Бакара сүрөсүнүн 183-үнчү аятында Астагфирулла. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин каблкум лааллакум таттакун. Э ыймандуулар, тээслердин мурдагы доордогу элге ороз фарз кылынгандай эле силерге да Рамазан айында орозо тутуу фарз кылынды. Бирден бир себеби лааллакум таттакун такыба, аруу, тунук, таза жашооңор үчүн гана. Ким такыба таза жашайм десе ал орозо тутсун деп Алла ошондой буйрук берди.
Садыбака Сажы Доолов ысык жана узак күндөргө туш келген орозо үчүн шарыятта эч кандай жеңилдик каралбагандыгын, анткени менен айрым башка жагдайлар үчүн жеңилдиктер бар экендигин эскертти.
Бирок Аллах Таала ушул аяттын этегирегинде дагы 185-чи аяттарында мындай дейт: эгерде кимде ким араңардан бирөө оорлуу болуп калса, же кош бойлуу болуп калса, же сапарга чыкса жана башка ушундай түйшүктүү иштерде болуп кала турган болсо, анда ал оозун ачсын. Бирок ыйык Рамазан айдын биринчи күнү орозо туруп эле ичим ооруйт деп өзүн өзү эч качан диагнозун койбосун. Алгач ал дарыгерге барсын. Эгер ал диагнозун чыгарып сен ачка жүрсөң сенин ооруң дагы күчөйүп кетет дей турган болсо, анда ал ачат.
Ал эми Ислам дин кызматкери Абдышүкүр Исмаиловдун пикири боюнча орозонун таң калыштуу касиеттери бар.
Кайра тескерисинче ошол иштеп аткан жумушчуларга бул аябай чоң көмөк болуп жардамчы болмок да. Анткени баягы илгери аксакалдар айтып калышчу эле да, орозонун топугу бар деп койчу эле да. Топугу деген бул арабчадан алынган сөз, тауфик дегенди билдирет. Тауфик деген бул Алла Тааланын ошол нерсеге бир ишти жасайын десең, ишке Алла Тааланын ийгилик бергени, Алла Таала ошол нерсеге сага күч кубатыңды шайкеш келтиришин буну тауфик дейт. Бул дегеним сиз мисалы жөнөкөй учурда эгер түшкү тамак ичпей калсаңыз, курсагыңыз ачып кадимкидей кулап кала тургандай деңгээл болушу мүмкүн, а бирок орозодон да эмес. Кайра тескерисинче орозодо эч качан курсак ачпайт. Август айында ысык болгон себептүү суусоо деген болот. Суусаган кээ бир адамдар, мен ошолордун катарындамын, бир күн, эки күн анан уже ал дагы суусоо дагы токтойт.
Бишкек шаар тургуну Нуралы Сарыбаев августтагыдай ысык, узак күндөргө туш келген орозодо маселен арабтар кандай айла кылаарына кызыккан.
Мындай ысык кездерде орозо айына туш келип калса арабтар иштебейт экен, отпускада болушат экен.
Ислам дин кызматкери Абдышүкүр Исмаиловдун пикири боюнча арабтар орозо убагында отпускени башка аруу ниет менен алышат.
Бул айда көбүрөөк ибадат кылып калыш керек, анткени кылган ибадаттар эки эселенет. Ошон үчүн алар ошол жанагы отпускка алып, орозо айында кечинде түнкүсүн иштеп эме кылып атканы, мунун бүт бардыгы ал жумуштагы жеңилдик эмес, ибадат.
Орозо айынын дагы бир улуулугун ыйман, рух жана акыл эс коомунун башчысы Дүйшөн Ажы Абдуллаев белгиледи.
Ушул Рамазан менен Куран тыгыз байланышта да, ал гана турсун Куран айы деп да айтылат да. Себеби дегенде дал ушул Рамазан айында Курани Каримдин алгачкы сүрөлөрү түшүрүлө баштаганда,
ошол эле кезде Дүйшөн Ажы Абдуллаев орозону жан кыйнабай, мүмкүн болушунча жеңил кармап өткөрүүгө ар ким аракет кылыш керек деп эсептейт.
Дал ушул айда өзүнүн ошол оор жумушун ошол убакта отпуск алууга мүмкүнчүлүгү болсо, отпуск алып алса да жакшы да. Ошол орозо айында маселен пайгамбарыбыз ысыкты басаңдатуу үчүн суу куюнган да, башына суу куюнган, муздак суу, баягы ысыктык суусоо пастай түшсүн үчүн. Ушул сыңары эле кандайдыр бир жеңилдиктерди пайдаланса бул жагымдуу нерсе да, айтайт тыюу салынган эмес.
Быйылкы орозо Кыргызстанда 21-август күнү башталат жана орозо 20-сентябрда өтөт. Берүүнү сунуштаган Кожегелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Достор, ушуну менен ишембилик чыгарылыштын биринчи жарым сааттыгы соңуна чыкты. Аны бүгүн мен Элен Куленбекова алып бардым. Биздин жаңыланган экинчи жарым сааттагы чыгарылыш кечки 9:30 ободо жаңырмакчы. Ага чейин биздин толкундан өтө алыстап кетпеңиздер. Угушканча.